Zināmais nezināmajā.
Virs mūsu galvām ikdienu pārvietojas teju 12,000 cilvēku radītu aparātu, kas ļauj mums izmantot digitālo tehnoloģiju labumus, prognozēt laikapstākļus un paredzēt dabas stihiju sekas un, protams, daudz ko vēl citu. Šo aparātu skaits strauji pieaug un kādam šķitīs varbūt to ir par daudz. Kādus labumus un riskus mums sniedz šie klusie novērotāji Zemes orbītā par to šodien mēs runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad šeit studijā esam aicinājuši mums pievienoties Vides risinājumu institūta vadošo pētnieku Daini Jakuveli. Sveiks, Daini!
Sveiki!
Un arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieku Viestura Zandersona. Sveiki!
Sveiki!
Tā filozofiski raugoties, kā jums pašiem liekas, vai satelīti ir tādi kā cilvēki, es nezinu, trešā acu vai spogulis, kas ļauj paraudzīties pašiem uz sevi, un šādu ainu, kad mums tiešām sniedz satelīti savām acīm dzīvē, jau redz laikam tikai retais, vai ne? Nu, viņas astronauti tur esot startautiskā kosmosa stacijā, droši vien daudz ko var redzēt no augšas ļoti skaisti, bet arī droši vien par detalizētāku skatu jau, nu, ar satelītiem laikam grūti sacensties. Daini, kā ir tā sajūta? Ir tāda, tā kā spogulis mums pašiem par sevi.
Jā, tas ir, man patīk to salīdzināt ar to citu tā kā skatu punktu, un ko parasti putna lidojums piedāvā. Bet, nu, satelīta tā orbīta ir daudz augstāk nekā putna lidojums, bet, nu, tas pats tas skats no augšas, ko mums daba cilvēkam nav devusi, nu tā, skatīt zemi, bet ar satelītiem mēs varam šo novērot, un es arī parasti salīdzinu to kā tādu trešo aci, kur var nu, novērot vietas, kur mēs paši klāt nevaram nokļūt, un mēs varam tā kā iegūt daudz dažādas informācijas par šīm te grūti piekļūstamām vietām.
Viestaru, kāds salīdzinājums?
Es pateiktu, tas ir vēl spēcīgāks nekā trešā acis, jo ar satelītiem mēs visu kaut ko varam darīt, ne tikai redzēt, kā mēs redzam ar savām acīm gaismu, kas tad tiek atstarota no kaut kurienes un nonāk līdz mūsu redzenē, bet arī viss kaut kāds cits mērījums veikt ar radara mērījumiem un ar meteoroloģiskos parametrus varam mērīt un dažādas zemes laukus, tur magnētiskos, gravitācijas un tam līdzīgi. Tādēļ, es teiktu, tas ir spēcīgāk trešā.
Jā, par to, ko šī te trešā, spēcīgāk par trešo acu mērījumu sistēmu mums sniedz, mēs parunāsim, protams, ka šīs dienas arī raidījuma gaitā precīzāk kādos projektos mēs varam izmantot tos arī pētījumiem un ko tik nevaram ar tiem redzēt, bet cik tad īsti daudz mums ir šādu rīku? Es te tikko pieminēju tos teju 12,000, vai jūs piekritīsiet, vai teiksiet vēl kādu precīzāku skaitli, kas tad tā kā, nu, diskutabli ir par daudz, ir par maz, ir pietiekoši?
Jā, tas satelītu skaits orbītā pieaug, un tas nav tāds vienmērīgs pieaugšums, tāda progresija, laikam jau pat varētu teikt geometriska, un ļoti, ļoti šo te pieaugumu ir veicinājis pēdējos gados tieši Starlink, kas, man liekas, veido vairākumu pat šo te satelītu. Starlink, kas ir šis ten internets, ko piedāvā Ilona Maska uzņēmums, un man liekas, viņiem šobrīd tur ir kaut kādi 6 vai 7 tūkstoši no satelītiem, un tie kārēs ir tie, kuri jau nu, šiem cilvēkiem, kam patīk vērot zvaigznes, jau rada problēmas. Naktī vairs nav brīvas debesis, tur bieži vien var gadīties šī te satelītu strīpa, kas aizklāja skatu. Un arī tas satelītu skaits orbītā sāk radīt dažādas citas bažas par to, kas sāk palielināties sadursņu iespēju skaits un atkritumi, šie te kosmosa atkritumi, tas arī sāk kļūt par problēmu. Tā orbīta sāk kļūt piesātināta, pašlaik vēl nav problēmu, nu, teiksim, pārāk lielu risku drošai operēšanai, lai gan. Es lasīju, ka pēdējā pusgada laikā šiem pašiem Starlink flotei, kas ir tā lielākā, nācās veikt 60,000 manevrus, lai izvairītos no sadursmēm. Kas, manuprāt, ir diezgan liels skaits.
Bet tādu sadursmi īsti vēl nav bijis, bet
sadursmes notiek.
Ir.
Ja aptuveni vidēji gadā viens satelīts tiek izsists no ierinda šādā veidā, un tas skaits šo te, nu, atkritumu, kosmosa atkritumu visu laiku pieaug. Daļu no tiem regulāri sekotiem, kas ir lielāki par 10 centimetriem laikam, un tie ir aptuveni 40,000 tādu. Slīdo, bet ir vēl ļoti daudz vairāk mazu, piemēram, tie, kas ir zem 1 centimetra, tie jau ir tur mērāmi 100 pat miljonu, kuriem vienkārši izsekot nevar. Un varbūt mums liekas, ka tas zem centimetra ir kaut kas, nu, pārāk maziņš, jo, nu, tas neko nevar izdarīt, ja arī nokrīt no debesīm, bet iedomājieties, ja tas lido ar ātrumu, kas ir tur 7 reizes ātrāk nekā lode, tas būtības tas ir tā kā miljons lodes, kas ir lido orbītā, un ja viņa trāpās pa vidu satelītes, tad, nu...
Sakas ir tādas, kādas tās ir, bet tie 12 tūkstoši, labi, no kuriem liela daļa ir šies internetu nodrošināšanai nepieciešamie satelīti, pārējie, kas ir, piemēram, tur zemes novērošanai un daudzām dažādām, jo mums, varam teikt, šobrīd ir pietiekoši un to datu, ko mēs iegūstam, ir daudz un mums ir daudz, ko darboties un interpretēt, vai tas vēl ir tikai sākums un pētnieki teiks, mums vajag vēl?
Nu, skatāmies tādā lielā kontekstā, es domāju, ka viņi paliks tikai vairāk, jo Dainis minēja ģeometriska progresija un neizskatās, ka viņi turpina apstāties, viņi apstājās un, nu, protams, jā, tas ir uz Starlink satelītu rēķina, ir uz citu internetu nodrošināšanas satelītu rēķina, bet tas nenozīmē, ka arī novērošanas satelīti vai telekomunikācijas satelīti, par tiem arī ļoti būtiski nevaram aizmirst, vai GPS satelīti, kuri nodrošina, protams, globālo navigācijas sistēmu no dažādām valstīm. Ka tie paliks mazāk, jo kā jau mums, laikam kā cilvēcei kopumā, mums ir tāda tendence, ka mums gribas tā kā vairāk izpētīt, gribas zināt vairāk, gribas redzēt vairāk.
Vairāk ātrāk un precīzāk viss, bet vai ar tiem pietiek, kas tur jau ir to, ka to kļūst vairāk, tas ir cits jautājums, bet vai mums būtu jau jāsāk tā kā piebremzēt un mēs teiktu, mums pietiek ar to, kas tur ir augšā?
Šis ir tāds filozofisks jautājums, jo atkarīgs no... Nu, teiksim tā, es noteikti teiktu, ka līdzšinējiem satelītiem noteikti nav izsmelts pilnīgi viss, ar ko viņiem var izdarīt, viennozīmīgi.
Tad ar to, kas tur jau ir, vajadzētu vienkārši vairāk darboties.
Bet tas gan arī nenozīmē, ka nevajag iet uz to, ka mēs te varam uzstādīt jaunas sensors vai jaunas mēra iekārtas izdomāt kādā inovatīvā veidā, kuras pirms tam nebija, kad nav vērts viņas sūtīt vēl orbītā un ko mērīt.
Daini.
Jo nu, grozies kā gribi, tas satelītu skaits orbītā ir saistīts ar pieprasījumu. Neviens pēc būtības tā ļoti daudz satelītus nelaiž ekonomiski nepamatoti. Un arī novērošanas satelītu skaits, tas, kas ir, tas nu, to parasti nosedz apakšā kaut kāds pieprasījums, ka ir vēlme novērot. Skaidrs, ka šobrīd ļoti daudzi no novērošanas satelītiem strādā uz drošības aspektiem. Tas pats karš Ukrainā. Nu, tur attiecīgi ir primārais fokus un arī dažādas citas zonas. Un ja mēs runājam par zemes novērošanas satelītiem arī, tad jā, tas, ko mēs esam redzējuši pēdējos gados, tā arī tas skaits ir audzis. Un, nu, teiksim, mums skatoties, nu, ja mēs pētam šīs te vides tematiku, es jau teiktu, ka nu ir pietiekami, bet tur ir daži citi aspekti. It kā tu rēķinies ar noteiktu satelītu novērojuma biežumu, bet tik pa laikam var gadīties, ka kāds no satelītiem iziet no ierindas, un tad, ja tev bija, piemēram, novērojums reizi 5 dienās, tad pēkšņi tas kļūst par novērojumu reizi 10 dienās, un tad paiet kaut kāds laiks, ka tas satelīts tiek aizvietots. Tāpēc bieži vien arī, nu, teiksim, ir paralēlās misijas, kas palielina šo novērojumu skaitu un tā tālāk. Ir misijas var iedalīt tādās brīvpieejas, kur, piemēram, tā kā Eiropas kosmosa aģentūra un tā tālāk, un NASA, kas nodrošina tādus dabas pētīšanai un arī monitoringam brīvpieejas datus, un tad ir arī komerciālās misijas, kur kā reiz mēs varam redzēt, ka ir arī ļoti, ļoti liels tas pieaugums satelītu, piemēram, Zemes novērošanā tāds uzņēmums Planet, kuram viena no tādām flotēm viņa veido, laikam, tur 200, kaut kas laikam tuvu 300 satelītiem, lai varētu Zemi novērot katru vietu, tā kā biežāk nekā reize dienā.
Par to, ko mēs tālāk iegūstam no šiem novērojuma datiem, es zinu, ka Viestaram laikam seismoloģija ir īpaši tuvu sirdī un to, ko var darīt ar tiem satelīta datiem attiecībā uz zemestrīcēm. Sāksim ar zemestrīcēm, vai mēs varam vairāk tā kā redzēt, nu tad zemestrīču sekas jau pēc tam novērot un ko ar tām darīt un kāpēc tas ir vajadzīgs, vai ir vēl kāda cita aspekta, ko mēs varam varbūt labāk, es nezinu, kādā prognozēšanā izmantot.
Es tieši ar Dainu to pārspēdām, kā mēs pirms raidījumu runājām, bet nu jā un nē. Tiksim tā, pasaulē vietās, kur ir lielās zemestrīces, mūsdienās jau šie tā radaru satelīti ir ļoti pamatīgs papildus informācijas avots, kurās tad vietās ir, teiksim, novērotas kaut kādas lielākie pārvietojumi, kas ar to zemestrīci varētu būt saistīti. Nu, tad, teiksim, jums ir kaut liels lūzums, teiksim, tikko zemestrīce bija Mjanmārā ļoti liela, un tur ir ļoti garš lūzums, kurā divas tektoniskās plānas, principā bīdās viena gar otru, un parasti par šādām lielām zemestrīcēm tas pārvietojums ir tik liels, ka viņu var redzēt arī zemes virspusē. nu, ne tikai māju vai infrastruktūras destruktīvajā ziņā, kad kaut kas ir sabrocis, bet arī, ka principā Zeme ir pakustējusies. Un satelīta tādā ziņā ļauj noklāt lielu teritoriju, kurā tad var izmērīt, cik daudz tā Zeme ir pakustējusies. Tas ir liels palīgs seismiski aktīvajos reģionos pasaulē. Citur savukārt, nu, teiksim, pie mums tā seismiska aktivitāte ir neliela, līdz ar to tas tik ļoti neatspoguļojās uz pārvietojumu Zemes virspusē, un tādā ziņā satelīts varbūt ir tāds tikai tāds pastarpināts instruments, kāda skatīties, kā tad tā tektoniskā plāta varbūt laika gaitā kustās relatīvi, bet nu, tas ir jāņem kontekstā ar dažādiem mērījumiem uz Zemes, piemēram GPS, jā.
Mēs šeit ar Tomu Brici pirms brīža runājām par dažādiem notikumiem gan šobrīd mūsu planētā, gan arī to, ko var redzēt ar dažādiem meteoroloģiskiem radariem. Tas, ko viņš pieminēja, ka Saharas smiltis, kas tarp nākamajā nedēļā virzīsies Eiropas virzienā, arī var tikt novērots ar satelītiem, pat tādas lietas kā smilšu putekļus, ko nesmums no tūkstneša, un kā tie izskatās, un kāpēc tos būtu interesanti novērot. Viesturs un tad Dainis droši.
Tas noteikti, jā, viņus var redzēt. Nu, tas viss ir jāskatās, kāds mērinstruments tiek izmantots un kurš satelīts, un, tiksim, atmosfēras dūmu kainumu ir speciālas misijas, kas patiesībā pat novēro to un skatās redzamās gaismas, un ne tikai redzamās gaismas, bet arī radioviļņu spektrus, un tad speciāli koncentrējās uz tiem astrojumiem, kas tur būtu redzami kaut kādā dūmakēnā atmosfērā vai ne. Un tad izstrādā modeļus vai produktus, ko tad arī tur, pieteiksim, sinoptiķi vai dabas pētnieki var izmantot.
Daina, tev bija kas pierādās.
Jā, tas, kas mēs runājam par atmosfēras pētniekiem, tas ir prieks, ka pēkšņi ir nu, šie te putekļi un ir kaut kas jauns, ko skatīties un pētīt. Tad, ja mēs runājam par šo te zemes novērošanu, tad tas, protams, ir traucēklis, jo mums, lai mēs redzētu zemes virsmu, mums ir vajadzīga nu, teiksim, skaidrs debesis, un šī te dūmakainība atkal ierobežo šo te skatu, jo ar šiem te optiskajiem satelītiem, nu, kas ir pārsvarā tiek izmantoti, mums ir vajadzīgas skaidrās debesis, un tad, nu, tās skaidrie logi, skaidro debesu ir tad, kad mēs varam novērot Zemi. Ja tā skatāmies, tad, piemēram, tas biežums šobrīd satelītu ir, nu, manuprāt, tur skombinējot dažādus avotus, tur praktiski mēs varam nodrošināt katru dienu, bet ja mums, piemēram, tas viss mēnesis ir mākoņēns apmācies un tā tālāk, tad var gadīties, ka mēs pat mēnešu ietvaros nevienu novērojumu nevaram iegūt. Un līdz ar to, nu, šīs ten, tas pielietojums atkal
samazinās.
Ir jāņem reāli jāņem vērā šie te limiti, kur un kā to var nu, teiksim, izmantot, kur tas ir noderīgi.
Bet, labi, optiskie satelīti tad ir viena liela daļa no tā visa, bet cik daudz satelītu mums ir aprīkot ar dažādām citām frekvencēm vai diapazoniem, kas mums ļautu nu, paskatīties uz to Zemi ar derīgas informācijas aci laikapstākļos, kas ir nepiemēroti vai diennakts tumšajā laikā?
Jā, ir tāda cita kategorija, tie saucas tādi radara satelīti, kas ir tā aktīvie sensori, un tad attiecīgi šis te radara signāls tiek sūtīts pret Zemi, un mērīta šī atstarošanās. Un tā priekšrocība šiem radara satelītiem ir tas, ka mēs redzam cauri mākoņiem, un tad mēs varam iegūt šo ten nepārtraukto novērojumu. Tur tajā pašā brīvpies satelīta flotē ir tāda, nu, teiksim, katram optiskajam satelītam ir savs radara brālis, teiksim tā, un tad arī šajā te zemes novērošanā ir dažādas pieejas, kur šos te caurumus, kas veidos no optiskajiem datiem, mēdz aizpildīt tagad ar radara datiem, kur skatās nu, šo te signālu korelāciju, un tā kā tas saucas tā kā sintētisku optisku attēlu arī ģenerēšana pat no radara datiem, jo tad pēc būtības tiek pieņemts, ka, nu, teiksim, ja ir izmaiņas, mēs redzam radara datos, un tad pēc tā, kā tas signāls ir mainās, tad no algoritma iemācās attiecīgi, kas tur varētu būt prizmē.
Bet kas ir tās izmaiņas, ko tur visticamāk varētu saskatīt? Mēs runājam par kaut kādu piesārņojumu kaut kādās vietās, mēs runājam par kaut kādu, nezinu, nelikumīgu būvniecību, starp citu arī parunāsim, es saprotu, ko tik nevar no satelītiem redzēt. Tad kurā brīdī kādus datus mums sniegs tie vieni un tie otri?
Nu, pēc būtības es runāju par satelītu šo te zemes novērošanas pielietojumu. Mēs varam ar pietiekami augstu šo te frekvenci skatīties izmaiņas zemes segumā. Un, ja mēs skatāmies uz šiem te brīvpies satelīta datiem, tad tur tā augstākā izšķirtspēja ir 10 metri uz pikseli. Tātad, nu, tas ir 10 reiz 10 metri, tas ir tāds mazdārziņš, šī te telpa, kas ir viens pikselis. Un praktiski, ja šajā telpā būtu noticis kaut kāds izmaiņu, piemēram, nomainītu, mēs pārkārtotu to pilnīgi, tad mēs varētu pateikt, ka te ir notikusi izmaiņa. Bet, piemēram, no tiem datiem mēs nevarētu pateikt, vai šeit ir trīs cilvēki sēž, vai divi cilvēki sēž un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz satelīta datiem un to pielietojumu, tad tas ir vairāk. Es to parasti mēģinu salīdzināt līdzīgi kā, piemēram, veselības aprūpē. Ja mēs zinām, ka, piemēram, ir kaut kur varētu būt problēmas ar epidēmiju un tā tālāk, mēs nesūtam visus cilvēkus pie ārsta. Mēs no sākuma, teiksim, nu, teiksim, ar kaut kādām vienkāršākām ierīcēm liekam izmērīt temperatūru un pārbaudīt citus simptomus, un tikai tur, kur sakrīt kaut kas, tad tie cilvēki dodas pie ārsta. Līdzīgi arī, nu, teiksim, satelīta datu pielietojumā, lai tas būtu nelegālā būvniecība, vai mums ir cita aktivitāte, kur mēs ar valsts vides dienestu sadarbojamies tieši šo te derīgu izraktiņu vietu monitoringā. Pēc būtības satelīti nodara kā tāda primārā skrīnēšana, kur mēs identificējam vietas, kur ir notikušas izmaiņas, un tad jau attiecīgi eksperti var skatīties, vai tām izmaiņām tur vajadzēja notikt. Ja tur ir aizdomas, ka tur nevajadzēja būt tādām izmaiņām, tad uz to vietu attiecīgi braucam pārbaudīt.
Proti, tas varbūt parādījās kāda būve vai pazuda kāda būve, parādījās tur, es nezinu, kāda kailcirta vai pazuda kaut kas cits un tā tālāk un tā projām. Bet vai ar satelītiem spētu arī pateikt, ka lūk, tur pirms tam auga bērzi un tagad tur aug priedes, vai es nezinu, bija kartupeļu laukas un tagad ir biešu laukas, vai to var pateikt?
To var mēģināt noteikt, teiksim tā, nu, ja mēs atkal skatāmies uz tiem optiskiem satelītiem, tad parasti jau par tām izmaiņām galvenokārt liecina kaut kāda veida, nu, mums kā cilvēkiem viegli saprast krāsu izmaiņa, tas nozīmē atstarotā spektra izmaiņa, un tad veicot korelācijas, veicot dažādas testus uz zemes un mērījumus, var mēģināt sakorelēt, tad, teiksim, viena krāsa atbilst, teiksim, kaut kādai vienai koku sugai, kas dominē tajā pikselī, vai lauksaimniecības zemes tipam, kurā tiek audzēts viena tipa auga vai citam, un atbilstoši tad arī mēģināt to korelēt.
Šeit es varu arī piebilst, ka, piemēram, lauka atbalsta dienests aktīvi izmanto satelīta datus tieši šo te pieteikto lauksaimniecības platību apsekošanā, un cik zināms, viņi arī viņi skatās uz šīm te, vai tā pieteiktais, tas, kas ir pieteikts, atbilst tam, ko redz satelīta datos, un tur arī ir iestrādes.
Mm. Un redzēt var tātad detaļas jāviestarpidām.
Varbūt pa satelītiem produktiem, ko vēl var pieminēt, ir, jā, nu, kā jau Dainis minēja, ir optiskie satelīti, tad ir tie aktīvie radara satelīti, kas tad veic atstarotos mērījumus, paši raida signālu, paši saņem atstarojumu, tad no tā var kaut ko pateikt. Ir vērts pieminēt, varbūt vēl divas tādas tipus, ar kuriem es arī strādājis, ir, nu, savā ziņā pastarpināti arī optiskie satelīti ar meteoroloģiskie satelīti, kuriem vienkārši ir daudz spēcīgākas kameras. Viņi gan parasti atrodas tālāk no Zemes, tas nozīmē, viņi atrodas tās sauktajā ģeostacionārajā orbītā, kur viņi var konstanti veikt fotografēšanu vienai Zemes pusē ar zemāku izšķirtspēju, bet tas mērķis jau tad vairs nav, protams, pateikt Zemes virsmas izmaiņas, bet atmosfēras izmaiņas. Un līdz ar to tur ir spēcīgāki vairāku frekvenču sensori, kas tad ļauj labāk pateikt dažādas atmosfēras slāņos, kur kaut kas mainījies, mākoņos, tajos pašos Sahāras putekļos, kā minējām.
Bet tā ir viena Zemes puse visu laiku tikai minīja.
Tāpēc ir divi satelīti.
Aha, katrā pusē savs. Tomēr par visu Zemes lodu mēs visu zinām.
Un tas ir viens, un tad vēl otrs ir tā sauktie, nu, es viņus varbūt arī ielikt kategorijā tādi speciālie satelīti. Tad es strādāju, teiksim, ikdienā arī ar dažādiem ģeofizikāliem laukiem, teiksim, magnetiskais lauks. Un tad ir satelīta misijas, kur ir aprīkot arī ar augstas precizitātes magnetometriem, kas tad spēju kartēt, kā tas magnētiskais lauks uz Zemes mainās, kurš lēnāk gaitā mainās, vai arī tas pats ar gravitācijas lauku, jo arī tas nedaudz mainās laika gaitā, un visu laiku šeit tas atlīta kā kartē, kas tad notiek šajos mums neredzamojās laukos, teiksim tā.
Dainim bija kas piebilstams?
Nē.
Likās, ka gribu ko teikt, bet vai tas novērojums, nu, notiek tā kā 24/7, mēs varētu teikt visu laiku, nevis tur tikai konkrētajos brīžos, un vai tas ir par, piemēram, ja mēs runājam par to, kādas izmaiņas ir notikušas konkrētās dzīvotnēs vai ainavā, pa visu teritoriju, vai tur ir jābūt ļoti lokāli mērķētam, kuru brīdi mēs kuram kā skatīties, vai tur apmēram tā sēž pie datora un tikai klikšķina, kuru vietu vēlos.
Mēs runājam par to biežumu, tas atkarīgs ir no satelīta, cik bieži, vai piemēram, nu, tie, kas ir Zemes novērošanas, tie parasti riņķo orbītā. Tie attiecīgi mēs it kā varam iegūt bildi, bet noteiktā laikā pēc noteikta dienu intervāla. Un piemēram, tiem pašiem brīvpiesa satelīta datiem tie ir 5 dienas. Mūsu gadījumā tur sanāk pat orbītu pārklāšanās 2-3 dienas. tādas nianses, bet tas, ko Viesturs arī minēja, šie te meteoroloģiskie satelīti, kas ir šajā te geostacionāra orbītā, kas nekustās, ja es nemaldos, tur ir 15 minūtes.
Katras 15 minūtes, jā, pēdējā pauze.
Jā. Ik pēc 15 minūtēm, jā?
Jā, praktiski mēs, nu tā, pēc būtības tas novērojuma biežums, nu, var tik pielāgots tām izmaiņu vajadzībām. Ja mēs runājam, piemēram, par tas minētais, nu, teiksim, ja mums interesē dabu, kaut ko monitorēt, tas pats, kas ir noticis, kur vai kāds kaut ko nav ne tur izracis un tā tālāk, tad tur parasti nav vajadzīgs reizi 15 minūtēs un tā tālāk, arī varbūt pat reizi dienā nav vajadzīgs. Tur arī pietiek ar šo te reizi 5 dienās, pat reizi mēnesī, jo tās darbības, nu, ok, tas var notikt noteiktā dienā, bet to var arī, nu, teiksim, pamanīt pēc mēneša un tā tālāk. Līdz ar to, tā frekvence, kas ir Zemes novērošanas datiem pēc būtības, manuprāt, atbilst, nu, tām vajadzībām, kas ir saistītas ar vides monitoringu, lai noteiktu, kur kādas izmaiņas ir notikušas. Jo bieži vien tās izmaiņas, īpaši, kas ir dabīgās izmaiņas, tās notiek ļoti lēni. Piemēram, gada laikā vai vairāku gadu laikā. Un līdz ar to ir jāskatās pat satelītu tādas laikrindas, kas ir nevis tur pāris, varbūt mēneši ietveros, bet vairāku gadu griezumā, lai vispār ieraudzītu, ka tur ir notikušas izmaiņas.
Es saprotu, ka mūsu rīcībā šobrīd ir arī tās, nu, tajā brīvpieejā dati pat no 2016. gada, var teikt, tas ir tās sākums, tā kā tās laikrindas, kuras var sākt arī tad analizēt.
Būtības, un, ja mēs skatāmies kopumā Zemes novērošana, pirmie bija NASA ar Landsat misiju, kur pirmie satelīti bija 70. Gadu sākumā. Bet tā atšķirība ir tā, ka toreiz, nu, teiksim, tas bija viens satelīts un ar, nu, teiksim, ar, nu, daudz retāku datu ievākšanas biežumu un ar laiku gan sensori ir uzlabojušies, gan arī šis datu ievākšanas biežums. Un, ja mēs runājam par tādu, nu, kā mūsdienu paaudzi modernajiem laikiem ar ļoti bieži novērām, tad tā arī ir no 2016. Gada mums ir pieejams ļoti labs arhīvs. Un praktiski, ja kādu interesētu, nu, teiksim, kādam liekas, ka es kaut ko tagad izdarīšu, jā, un to jau, nu, nepamanīs, ja jau nenojādien. Bet pa īstam tie dati visi arhīvā ir glabājas, un ir iespējams pateikt, nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz mežaudzi, ka tā ir nocirsta, nu, diezgan labi mēs varam pateikt no 2016. Gada, pat, nu, līdz tādam mēneša precizitātei var pateikt, kad tā mežaudze tika izstrādāta.
Tālūk, jā, interesants tas, un vai varētu teikt, ka ir tāda sajūta, kā, nezinu, kaut kāds lielais brālis, kas mūs novēro visu laiku no augšas, ir šī satelīte, Viesturs, ir tā sajūta, ka mūs tā kā visu laiku, visas, nu, mūsu gaitas kāds uzmana.
Noteikti ne brīvpieejas vidē, mēs galvenokārt runājam, protams, tiem satelītiem, kas ir vides novērošanai, bet kā jau arī Dainis pašā sākumā minēja, ir arī komerciālās misijas, kuras ir ar augstāku izšķirtspēju, gan ar dažādiem citiem trūkumiem. Kuras it kā arī spējīgas diezgan labas tās bildes taisīt. Nu, vai tas būtu lielais brālis, tā es varbūt neteiktu, bet iespējas, protams, Zemes novērošanā ir diezgan augsts. Nu, varbūt ne katru cilvēku pamanīt, bet, nu, tādas kopējās tendences gan jā.
Un tiešām dažkārt liekas līdz prātam neaptveramiem aspektiem, jā?
Mēs jau pat nezinām, kādas ir militārās iespējas.
Jā, jo mēs sarunu sākumā runājam, cik daudz mums ir šo dažādo satelītu, bet par to, kāda mums ir arī militārie satelīti vai kaut kādas militārām vajadzībām. Nezinu, lietas orbītā mēs jau droši vien visu samaz nezinām.
Noteikti, nu, no vienas puses nezinām, bet no otras puses, piemēram, tiem pašiem optiskajiem satelītiem ļoti daudz ko nosaka arī fizika. Teiksim, kādu izšķirtspēju tu maksimums vari no tās orbītas dabūt, un tāpēc bieži vien ir tas, nu, teiksim, varbūt cilvēkiem rodas tāds maldīgs priekšas, skatoties Jamesa Bonda un tam līdzīgas filmas,
kur mūžīgi kur kāds,
piemēram, pasūta, ka, hei, iezūmojiet tur un tur tādā video, un tā, un tad skaties.
No
tā ir tā fantastika, ko, nu, tīri fiziski ir grūti izdarīt, jo pirmkārt satelīts kustās, video uzņemšana no satelītes ir tādas misijas, kas uzņem, bet tās ir, nu, ļoti sarežģītas, jo tas ir video kustās. Tībā tev būs. Otrais aspekts, ka, nu, tāda iezūmošana uz kaut kādu objektu, nu, līdz cilvēka sejas saskatīšanai, es būtu skeptisks tīri, nu, šo te fizikālu atmosfēras barjeru aspektā, bet jā, tās, nu, tas tā augstākā izšķirtspēja, kurā, piemēram, arī šajā te civilējā ir pieejama, tas ir, nu, 20 centimetri uz pikseli, pēc būtības mēs varam identificēt dažādus nu, pat cilvēkus, nu, neatpazīstot cilvēku, bet tas ir, piemēram, cilvēks vai ir transporta līdzekļi un tā tālāk. Nu.
Jā, bet jā, man tas ir speciālas misijas, kuras ir parasti arī speciālās vietās testētas un fotografētas. Tas nav jā. Tā, ka visu pasauli visu laiku uzņem, tas vienkārši būtu ļoti, ļoti dārgi, tik daudz tādas satelītes izveidot. Un līdz ar to varam būt droši, ka mūs visu laiku nefotografē.
Kāds visu laiku nefilmē un neiezumo, nepietuvina tik ļoti.
Mūs fotografē visu laiku tādā Minecraft izšķirtspējā, nu tādos klucīšos. Tas ir tieši tas, tā. Kā mēs regulāri tiekam fotografēt.
Bet nu šos klucīšus mēs tiem, kas saprot šos datus, analizējot, nākas tā kā tikt pie ļoti derīgas informācijas.
Jā, mēs klucīša tālāk... krāsu analizējot varam pateikt, vai tas klucītis katru reizi ir tas pats, vai tur ir kaut kas nomainījies. Nu, tajā klucīšas atver.
Un ja nomainījies, tad mēs varam pat saprast, vai tas ir kāds kaut ko ir pazaudējis, kāds kaut ko pieaudzējis, nelegāli izdarījis.
Jā, jā, un tad to informāciju var izmantot attiecīgi. Tas, kuram vajag izmantot.
Tikko ir zināšanas, nevēl tad arī ir tas pielietojums. Paldies jums abiem par sarunu. Dzirdējām Vides risinājumu institūta vadošo pētnieku Dainu Jakovelu, kā arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieku Viesturu Zandersonu. Šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, skaņu režijā bija Rita Karnača, šeit studijā bija Sandra Kropa, bet mēs rīt tiekamies atkal šeit pat šajā pašā laikā, un tad jau atkal ar jauniem stāstiem būsim klāt. Lai jums visiem jauka un veiksmīga diena, un kā mēs smējamies, nu tad nebaidāmies no tā, kas varbūt šodien arī mūs no augšas novēro. Paldies jums un uz tikšanos!